habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha noofembarna waa 4-iyo-toban sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-iyo-19-iyo-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan qaabka ay u dhacday doorashada shalay lagu qabtay somalilan.
waxaa kaloo dhegaystayaal aan idi haynaa waraysi aan la yeelanay mid ka mid a safiirada caalamka ee goobjooga ka ahaa doorashadaasi somalilan.
waxaanu halkan u nimi inaanu taageerno doorashada somalilan iyo inaanu dhiirigelinno. waa horumar si nabad ah u dhacay.
waxaa sidoo kale idaacaddeenna fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallo amni oo laga sameeyey afgooye, kuwaasi oo lagu soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay geysteen falal argagixiso.
waxaa la soo qabtay dad ilaa iyo 22 ah oo 85% la dhihi karo waxayahaayeentan la raadinayey oo xogtooda lahayay. marka howlgalku sidaasu ahaa.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeedan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa daqiiqadii u dambeysay ka tegay kulanka guud ee 18 waddan ee Bariga Eeshiya. madaxweyne Trump ayaa u dhaqaaqay dhanka diyaaradda u gaarka madaxweynaha Maraykanka Air Force One si uu uga baxo dalka Filibiin, waxaana diyaaraddu galabnimadii Salaasadii ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee Niue Aquino oo in ka badan 30 daqiiqo ka hor xilligii u qorsheysnayd. waxaana masraxa looga yeeray xogeeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson si uu kulanka Trump u matalo. saraakiisha aqalka cad ayaa sharaxaada ku bixiyey in Trump wixii ay ahayd inuu kulanka ka yidhaahda uu ka sheegay kulan qadaa oo ay wada yeesheen hogaamiyaasha ururka dalalka Koonfur Bari Eeshiya. sababta ugu weyn ee hal maalin loogu daray jadwalka madaxweyne Trump ee joogitaankiisa Filibiin ayaa ahayd inuu ka qayb galo kulankan Bariga Eeshiya oo ahaa kulan goboleed muhiima.
wiilka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay fariimo email ah oo looga soo diray dhinaca shabakada sirta faafisa ee WikiLeaks. Donald Trump Jr ayaa fariimaha helay intii lagu guda jiray ololihii doorashada Maraykanka ee sanadkii 2016 ka dhacay dalkani. wuxuu emailkan ama emailadan soo bandhigay saacado kadib markii majalada Atlantic ay soo bandhigtay fariimahan oo ay horey u heshay. Donald Trump Jr ayaanan wax weyn ka soo qaadin fariimahani. fariimahan ayaa u muuqday kuwo lagula xidhiidhay Trump Jr, kuwaasoo shabakada WikiLeaks ay isku soo caan bixisay, kuna weynaynaysay ninka shabakadaasi aasaasay ee dhibaatadu ay haysato Julian Assange. majalada Atlantic ayaa qortay in WikiLeaks ay fariimo dhinaca Twitterka u dirtay Donald Trump Jr intii u dhexaysay Sebtembar 2016 ilaa bishii Juulaay ee sanadkani.
xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa salaasadan maanta su-aalo uga jawaabaya guddohoosaadka garsoorka ee kongareska waddanka Mareykanka, taasoo ku aadan amar uu siiyey dacwadoogayaal sare si ay u eegaan haddii ay habboon tahay in baaritaan laga bilaabo dhowr qodob oo sharci dejiyaasha jamhuurigu ay soo jeediyeen. Robert Gunlet oo ah madaxa guddigan ayaa weydiiyey Sessions in bilihii Julaay iyo Sebtembar uu magacaabo dembi baadho gaar ah oo baadha faragelinta ololaha Hillary Clinton iyo guddiga xisbiga Dimuqraadiga ee arrimaha la xidhiira emailadii ay sida gaarka u isticmaashay markii ay ahayd xogeeyaha arrimaha dibadda hay-adda Clinton iyo weliba uranian laga iibiyey shirkad xidhiir la lahayd Ruushka xilligii uu xilka hayay Obama. warqad qoraal ah oo loo diray Jeff Sessions ayaa lagu weydiiyey in la baadho waxyaabaha qaar baaritaanka hay-adda FBI ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxani ayaa talaadadii maanta ballan qaaday in dowladdiisu ay si dhaqso ah ay u dhisi doonto deegaanada uu saameeyey dhulgariir axaddii hore ka dhacay gobollada dhaca xuduudda Iiraan iyo Ciraaq. ruuxaani ayaa hadalkan jeediyey mar uu booqday gobolka Kermanshah oo ah halka ugu daran ee uu garaacay dhulgariirka. Wakaaladda wararka Iiraan ee loo soo gaabiyey IRNA ayaa ku warantay in dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 7.3 ay ku dhinteen in ka badan 530 ruux halkay ku dhaawacmeen dad gaaraya 7,000. dadka ayaa intooda badani ku dhintay magaalada Sharbol Ezhab ee gobolka Kermanshah ee dalka Iiraan. Dhinaca Ciraaqna, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa faahfaahisay khasaaraha ka dhashay dhulgariirka. Waxay sheegtay in ugu yaraan 7 ruux ay geeriyoodeen halka 500 oo ruux kale ay ku dhaawacmeen.
hagaaga dhegeystayaal fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ayaanu leenahay meel kasto aad joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o oo idinka imanaysa washington. saddexdii maalmood ee u dambeeyey waxaa magaalada hargeysa socdaala ku joogay wafdi ka kooban ilaa iyo 15 safiir oo ka kala socda dalalka yurub, kuwaas oo u yimi doorashada madaxtooyada somalilan ee shalay halkaasi ka qabsoontay. safiirka midowga yurub u qaabilsan soomaaliya Veronica Lawrence oo wafdigaasi hogaaminaysay ayaa wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye oo wareysi la yeeshay intii aanay maanta ka amba bixin magaalada Hargeysa, waxaana sheegtay in dalalkani u arkaana doorashada Soomaalilan taraabo hore loo qaaday. wareysigaasi oo dhinacyo kala duwan ka hadlaya waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
safiiradan oo ka kala socday ilaa 17 dal ayaa maanta Hargeysa ka dhoofay, hase ahaatee madaxa wafdigaasi ahna safiirka midooda Yurub u qaabilsan Soomaaliya Veronica Lawrence oo ka hor intii aanay Hargeysa ka amba bixin aan wareysi la yeeshay ayaa iga warantay arrimo kala duwan. safiirka ayaan ugu horreyn weydiiyey ujeeddada socdaalkooda iyo waxay u yimaadeen.
waxaanu halkan u nimi inaanu taageerno doorashada Soomaaliland iyo inaanu dhiirigelinno. waa horumar si nabad ah u dhacay. si joogto ah baanu imaadaa Soomaaliland sababta oo ah midowga Yurub waa mid ka mid ah maalgeliyayaasha ugu waaweyn ee barnaamijyada Soomaaliland. tanina waa fursad aanu doonayno inaanu ku muujino taageeradayada oo aanu tusno inaanu nahay saaxiibo joogto ah.
inkastoo marar badan ay dib u dhacyo ku yimaadeen doorashooyinka Soomaaliland, haddana iminka doorashada way qabsoontay. sideed u aragtaan?
xaqiiqatan waa sababta aanu sida xooggan ugu taageerayno, sababta oo ah sanadkan horaantiisii way jirtay in aanu waxoogaa niyad jabnay, doorashaduna ay marar kala duwan ay dib u dhacday sababo kala duwan awgeed. waxaana jiray walaac la xidhiidha inay dhici karto in aan la soo gaadhin halkan maanta la joogo. hase ahaatee markii guddiga doorashooyinka qaranku ay bilaabeen diiwaangelinta codbixiyayaasha, qaybinta kaadhadhka, islamarkaasina ay xisbiyadu bilaabeen ololaha iyagoo tixgelinaya lana saxeexay xeerka anshaxa oo ay saxeexeen xisbiyada iyo saxaafaduba, markay waxaasoo dhan oo togani ay dhaceen wayna rajo gelisay. waanu taageersanayn, waxaananu xisbiyada ku dhiirigelinay in ay doorashada u dhacdo si nabad ah, sababta oo ah sumcadda Soomaaliland iyo waxa ay qabsatay 25-kii sane ee lasoo dhaafay way ka qiimo badan yihiin wax la lumiyo.
waxaan xasuustay waqtiyadii doorashadu dib u dhacday aad dalal ahaan aad u dhaliisheen kana walaacsanaydeen dib u dhacaasi. iminka doorashadu way qabsoontay, maxaa iska kiin bedelay?
iminka aad baanu uga kalsooni badan nahay sidii hore. dimuqraadiyadu maaha geedi sahlan, mana aha hanaan turxaanla mar walba ma samaato, mararka qaarkood bay adkaataa. marka aad baanu ugu baraarugsannahay muhiimadda ay leedahay waxa la hantay, sidoo kalena waxaanu ka warqabnaa in mararka qaarkood caqabaduhu ay keeni karaan inay ka sii darto siyaasaddu. waana sababta dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay horumarka loo sameeyey ee ay gacanta ka geysteen dowladaha, ururada bulshada iyo dhammaan danayayaashuba waxay ahayd wax aad u qiimo badan. waxaanay muujisay in Soomaaliland ay ku taagan tahay jidkii dimuqraadiyadda.
maalmihii u dambeeyey Soomaaliland baad joogteen, waxaad goobjoog ka ahdeen doorashadii qabsoontay, maxay idinka soo baxay?
Inkasta oo aanaanu ahayn kormeerayaal, waxaanu booqanay meelo ka mid ah goobihii codaynta. Wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh. Dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh, iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Jawigu waxa uu ahaa mid deggan, waxaana cajab gelisay bulshada. Waxay u ahayd fasax qaran. Dadku way wada faraxsanaayeen, waanay ka qaybgalayeen, oo ka qaybgalka dadku aad buu u sarreeyey. Waxaanu galay gudaha meelihii lagu codaynayay. Muraaqibiinta ama wakiiladu, hadday yihiin kuwa xisbiya iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah, qof waliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan, waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba. Waxaanu soo aragnay hannaanka toosan, inkastoo safafku dheeraayeen, hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin.
Ma jiraan waxyaabo adiga si gaara ku soo jiitay intii aad Soomaaliland joogtay?
I think every time I come to Somaliland
mar kasta oo aan Somaliland imaado, waxay cajab geliya dadka sida ujeedada iyo anshaxa leh ee ay siyaasadda qayb uga yihiin, iyo sida maanta oo kale ay u wada faraxsanaayeen.
And today by how happy they were.
Xisbiyada iyo musharaxiinta laftooda waa la kulanteen, maxaad ka wada hadasheen?
Waan la kulmay bilihii la soo dhaafay. Si joogto ah baanan ula kulmayay saddexda musharax. Waxaanan ku celcelinayay fariin keliya oo ah sida loogu baahan yahay hannaan nabad ah, iyo sidaan loogu baahnayn in la jeediyo hadallo xanaf leh oo wax kicin kara. Waxaana i cajab gelisay sida ixtiraamku ku dheehan yahay ee ay hogaamiyeyaashu yeeleen, sida ay wada jirka warbaahinta ula hadleen ee ay u ballan qaadeen inay natiijada doorashada aqbalayaan.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Barkhad. Dhinaca kalena, kormeerayaasha doorashada ee caalamiga ah ayaa goor dhaweyd shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa, waxaana ay ka hadleen sidai u dhacday doorashadii shalay lagu qabtay gobollada Soomaaliland. Haddaba faahfaahinta iyo waxa ay ka hadleen waxaa haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, fiid wanaagsan, maxay sheegeen oo ay ka sheegeen guddigani natiijada doorashada?
Waxyi ka hor ayaa guddida ama kormeerayaasha caalamiga ah waxa ay qabteen kulan warbaahineed, inkastoo ay sheegeen inay kulan labaad oo faahfaahsan qaban doonaan maalinta Khamiista ah 9:00 subaxnimo. Haddana warbixintan ay halkan ka sheegeen waxay kaga hadlayeen wixii ay arkeen maalintii doorashada. Waxay booqdeen ilaa 350 goobood oo ku kala yaala 6 gobol ee Somaliland, min dhinacan awdal ilaa Laascaanood oo ay xudun gaareen, sida ay sheegeen, oo ay sheegeen xudun inay ahayd markii ugu horreysay tagaan ama kormeer u tagaan kormeerayaashu. Guud ahaan marka waxay ka hadlayeen wixii ay arkeen, laba qaybood ayaana warkoodu uu ku saabsanaa. Guud ahaan horta waxa ay sheegeen in ay hambalyeynayaan shacabka Soomaaliland, inayna ku faraxsan yihiin sida doorashadu ay u dhacday, oo ay sheegeen in ay ahayd mid koobsatay habkii loo mariyay doorashooyinka. Waxayse sheegeen in ay jiraan
waanu ka xunnahay dhegeystayaal. Khadka ayaa ka go-ay wariyaheenna magaalada Hargeysa hadda ku sugan Ismaaciil Xuseen Farjar oo aan ka wareysanayay kormeerayaasha caalamiga ah ee goobjoog u ahaa doorashadii shalay ka dhacday gobollada Soomaaliland. Inta aan idaacaddeenna ku jirno ayaanu Ismaaciil haddii aanu helno aanu soo geli doona. Hadda ayuu khadka kusoo laabtay Ismaaciil mar kale. Ismaaciil, bal ka waran isla su-aashii haddii aan kugu celiyo.
Walaaciyo ayay tilmaameen Nuurow. Haddaan dhinaca kale, inkastoo ay ka hadleen in doorashadu ay habkii loo baahnaa ay u dhacday oo ay yidhaahdeen wax u dhaceen aad baan ugu faraxsannahay, haddaan dhinaca walaaciyada ay tilmaameen waxaa ka mid ah waxay sheegeen meelo kooban ama meelaha qaarkood inay ku arkeen dad da-dii aan gaadhin oo codaynaya. Taana waxay u nisbeeyeen arrimaha diiwaangelinta codbixiyaasha horaa looga hadlay bay yidhaahdeen. Sidoo kale waxay ka hadleen sanduuq ama goob codbixineed oo la joojiyey oo dhinaca baran ama bariga Soomaaliland ay ku tilmaameen. meelaha qaarkood waxay sheegeen in meelo kooban ay ku tilmaameen in saraakiil dhinaca amniga gudaha soo gashay, in carqalado kala duwan oo noocaasa meelaha qaarkood in muraaqibiinta laga saaray inay diiwaan geliyeen. Arrimahaasay tilmaameen in ay dhaceen maalintii doorashada, laakiin waxay dhaheen guud ahaan marka laysu geeyo doorashadu waxay u dhacday habkii loo mari jiray doorashooyinka. Intaasay ka hadleen.
Waa gartay Ismaaciil, maadaama aad goobjoog u ahayd tan iyo doorashooyinka inta ay bilowdeen, dadkuna ay ka war sugayaan waqtiga natiijada lagu dhawaaqi doono, marka goorma ayaa la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo?
su-aasha ugu badan ee laisweydiinaya waa natiijada goorma lagu dhawaaqayaa. Welibana dadku qaarkood tirooyin kala duwan saadaal arrimahaasaa lagu hadalhayaa dhinaca warbaahinta iyo dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada qaarkood aan idhaahde iyo dhinaca dadweynuhuba, qof waliba wuxuu sugayay xilliga natiijada lagu dhawaaqayo. Laakiin guddida doorashooyinka oo isla arrintaas maanta ka hadlay, oo isla su-aashaas v o laftigeedu ay weydiisay afhayeenka guddida doorashada, waxay sheegeen in 4 maalmood ilaa 7 maalmood ee soo socda natiijada lagu dhawaaqayo. Marka haatan tirintii waxay ka socotaa degmooyinka kala duwan Soomaaliland ka kooban tahay ayaa tirintii ka socotaa. Markay soo dhammaato gobolka la iman, markay gobolka soo dhaafto ayaa la imanaya xarunta komishinka doorashooyinka. Waxaa intaa barbar socda cabashooyinka sanaadiiqda laga muujiyo laftigooda, taasaa keenaysa dib u dhaca. Haddii sanaaduuqda laga cabanaya ay yaraadaan, xilli hore ayaa la filayaa natiijadan lagu dhawaaqo. Haddiise sanaaduuqda laga cabanaya ay bataan, mar walba waxay dib u sii riixayaan waqtiga natiijada lagu dhawaaqayo.
Waayo Ismaaciil, haddaan ku weydiiyo su-aal kaloo ku saabsan isla goobjoogayaashan uun, dabcan saynu ka warqabno goobjoogayaashan waddamo kala duwan bay ka yimaadeen, waxaana tilmaatay inay ilaa iyo 350 goobood tageen. Warkan ay soo saareen ma warkoogii rasmiga ahaa ee ugu dambeeyeyba, mise dabcan warar kaloo yagan ay soo saari doonaan ama warbixin rasmiya ka soo saari doonaan doorashada jiri doonta, taa ma sheegeen?
Waa Cabdixakiin, oo isla su-aashaas laftigeed aan weydiiyey, laftigeyga waraysi aan la yeeshay, ma aha warkani kii rasmiga ahaa. Maalinta Khamiista ayay soo saari doonaan war hordhaca, kanna wuxuu ahaa war miday ugu sii talagaleen inay warbaahinta la sii wadaagaan waxay arkeen. Markaa guud ahaan waxay ka hadleen inay hambalyeeyaan habka doorashadu u dhacday, oo ay sheegeen in hab wanaagsan u dhacday, sidoo kalena inay tilmaamaan inay caqalado jireen iyo waxyaabihii ay la kulmeen, labadaasi isugu jirtay. Laakiin waxay yidhaahdeen warka hordhaca waxaanu sheegi doonaa maalinta Khamiista. Sidoo kale 6 bilood kadib ayaanu warka rasmiga ah wax walba say u dhaceen iyo faahfaahin badan iyo xogo badan xambaarsan iyo talooyinba 6 bilood kadib ayaa la filayaa.
Waayo ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan waddamo kala duwan bay ka yimaadeen waanayd goobjoogayaashani sannado kala duwan bay doorashooyinkii soo dhacayay kolba si ay uga soo qaybgelayaan, iyadoo qaarkoodna ay doorashooyin badan joogeen. Haatan ma ilaa inta natiijadu soo baxayso way sugi doonaan si ay iyadana taa goobjoog ugu ahaadaan, mise imika qaarkoodba way sii bixi doonaan iyada? Taasi shirkoogan jaraa'id ma ku soo hadal qaadeen ama wax ma laga weydiiyey?
Maalintii ka horreysay doorashada, intaanay bixin xilli ay warbaahinta la hadlayeen, waxay xilligaa sheegeen in kormeerayaashu marka laga saaro guddida qaarkood inay badankoodu bixi doonaan wixii ka dambeeya ilaa 16 wixii loo gaaro inay bixi doonaan oo ay ku noqon doonaan dalalkay ka yimaadeen. Laakiin xubno kale ay si dhow ula socon doonaan sida ay kusoo dhammaato natiijada codbixinta marka lagu dhawaaqo, sida loo aqbalo, haddana sida ay dowladda cusub xilka ula wareegto oo awood iskuwareejinta ay u dhacdo, haddana dowlad soo dhiska, waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha ay yidhaahdeen waanu kormeeraynaa. Waana arrimaha ay warbixintooda 6 bilood ah kusoo dari doonaan, sida dowladda cusub ay dadku doorteen laftigeedu ay xilliyada hore u dhaqangasho awooddii laisugu wareejiyo. Marka arrimahaasoo dhan waa waxyaabaha ay eegayaan.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar oo ka mid ah wariyaasha v o a da ee soo tabinayay doorashada madaxtinimada Soomaaliland. Waxaa Ismaaciil uu si toos ah inoogu warramayay wararka ugu dambeeyey ee doorashooyinka. Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a.
dhinaca kalena guddida doorashada Soomaaliland ayaa iyaguna maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, iyagoo sheegay in sanaaduqdii codbixintu ay soo wada gaadheen goobihii degmooyinka, isla markaana ay bilaabantay tirinta codadku. Marka laga reebo Hargeysa, guddoomiyaha guddidaasi Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo afhayeenka guddida doorashooyinka Siciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo oo kale bulshada uga digay faafinta war aanay hubin oo natiijada la xiriira. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye wuxuu ka waraystay amurahaasi afhayeenka guddida doorashooyinka Siciid Cali Muuse, waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada ay warbaahinta ugu yeedheen.
Waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan iminka natiijooyinka iyo in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqdii yimaadeen degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen, wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Iyo warar kaleeto iyagana suuqa lala maraayo oo sheeg ka hadlaya in warar laga sheegaayo lagu soo geliyey barihii bulshada waateen iyada Barkhad uu iska xidhnay, laakiinse websaydaa jira websaydadaasi ayaa iyagana warar ka imanayaan wararkaasi oo aan ahayn warar hagaagsan ama warar aan sax ahayn ah, sidaa darteed ayaanu ugu yeedhnay.
Waxaa sheegteen in ay soo gaadheen goobihii degmooyinka sanaadiiqdii, tirintii ma bilaabantay?
Tirintii meelana waa ka bilaabatay, meelana way ka soconaysaa. Iminka Hargeysa oo kale weli kama bilaaban, laakiin degmooyin ay ka socoto amaba ay ka socotay waa jiraan.
Waxaad sheegteen sidoo kale inay jiraan warar u muuqda inay kuwiina ka dheereynayaan oo ah in natiijooyin la sheegayo, arintaasi iyada ka waran?
Arintaasi waa sidaad u aragtay baan annaguna u aragnay amaba nalo ku sheegay waqtiba umaanaan helin runtii inaanu websaydo iyo aanu gallo, laakiin wararkana soo gaaray oo dadka noo sheegayo oo lale waxaasi lagu hadlayay. Taasina waa mid aanu ka taxadirayno, aanu doonayno inaan hadhowto rabshada ayan ka dhalin ama aynayn xisbina uusan intuu iska dabaaldego hadhowto la oran kumaad guuleysanba, dee taasaaba ka sii daran. Marka waxaanu doonaynaa wuxuu inay noqdaan wax komishanka ku kooban oo magaranaysaaye sidii loogu talagalay u socda oo ayan ina ka qalloocan. Hadday ina ka qalloocato sida loo soo qabtaa way adkaanay doon.
Xisbiyada goobaha waxaa u joogay muraaqibiin, laga yaaba markii isuga geystaan inay iyagu wadar samaysanayaan ama isuga natiija, taasina ay kilifiso inay dibaddii u soo baxdo. Arintaasi iyada lafteeda gaar ma u eegteen?
Waan u eegno. Taas waxa weeye anagu waxaanu qarsanayno ama xisbiyada ka qarinayno ma jirto. Horena waxay uga maanaan qarin jirin, iminkana ka qarin mayno. Laakiin way ogyihiin wax kasta, way nala ogyihiin wixii dhacaba, way nala ogyihiin deetaasi maaha mid garansaaye aanu hadda wax ka sheegayno. Xisbiyado waxaanu sistamkan iyo nidaamkan aanu samaysanay ee ah isha bu'deeda lagu sameynayay iyo habka loo sameeyey waxay ahayd inaanay wuxuu noqon wax la qarsado, ya wax la qariya ama qubte ama qurmey baa la yidhahda Soomaalidu ku mahmaahda. Laakiin anagu waxaan doonaynaa in aanan waxba aanan qarin, wax walbina ay caddaadaan. Caddaantaasi ayaa hadhowna keenaysa in doorashadii siday u dhacday ay si cad oo waadixa oo aan wax qarsoodi lahayn.
Waxaa sheegtay in sanaaduqda qaarkood haddiiba cabasho kasoo baxday gaar loo dhigay si loo hubiyo, ilaa iminka wax cabasha ma haysan?
Maya, ilaa iminkadaasi wax iska afka afkiisa a mooyaane cid noo soo qortay cabasho annaga ma jirto. Laakiin waxaa laga yaabaa in goobihii faraha badnaa ee 1624 goobood ahaa marka halkaasi cabashadu ka bilaabanayse, in dhulkaasi cabashooyin laga muujiyey waa wax dhici karta, laakiin weli nama soo gaarin. Kuwaana waxaa lagu xalilayaa oo lagu dhammaynayaa waa goobtu haddii xalili weydeena waxay imanaysaa degmada. Degmada hadduu xalili kari weydo arintaasi laga qaato rafcaan kalena gobolka ayay imanaysaa.
Waxaa jira maadaama idinku in badan aad saad shahroon u sheegteen dhowr jeero hore aad xoogga saarasaan in wax sugani noqdaan doorashada iyo hanaankeedii, in mas-uuliyiinta qaarkood ama dadka qaar loogu eedeynayo in arrimo ka dhan aad doorashada sameynayaan booliska ama ciidda madaxweyne, inta ogaalkiina idinku arintaasi ka war?
Maya, wax dee iska ma garanaysaaye rabshado ah oo waaweyn oo cid loo qabtay anagu haddeerto ma ogin. Dad iyagu baa laga yaabaa in ay jiraan aan fahamsanayn shaqadoodu, masalan waxaa ka dhici kartaa xagga xisbiyado kale aanay fahamsanayn shaqada ay qabanayaan wax ay tahay, amaba habkii loo soo igmaday ay wakiilka ka ahaayeen xisbiga inaan laga yaabo inaanay fahamsanayn oo si fiican. Inkasta oo aanu wax cad kala seexanay xisbiyada, wax walbana aanu u sheegno waxa qarsoon xaqayga in ka jirin talaabadan qaadanayna aanu u sheegno ay og yihiin taa hadana waxa laga yaaba dad iska jidbisan ba jira marka dadka jidbisan inta marka la arko inay meel rashuud ka sameeyeen debilisku markay way arkayaan waxaan aad joojiyo haddu joojin waayeen oo wixii si wadana day way qabanayaan laakiin anagu ma garanaysaa waxaanu xidhnay iyo wax kale toon midna ma jira
goor ma la idinka filay natiijada
natiijada waxa la filayaa ila insha Allah shan lix todoba casho baan insha Allah bidna al-kareem rajaynayna sidi ma ta ku jirto dabcan
waagaag dhigaystayaal kaas waxa uu haafayeenka gudida doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse oo warramaya wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye
habeen wanaagsan dhigaystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington markana afgooye mas'uuliyiinta amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in howlgal ka dhacay magaalada Afgooye lagu soo qabqabtay xubno lagu tuhunsan yahay in ay la kulahaayeen weeraro argagixiso ah oo ka dhacay magaalada. Haddaba howlgalkan sida uu u dhacay ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Afgooye horta waxaa 14kii Oktoobar ayaa waxaa ka dhashay dadkii shacabka ahaa in ay qaateen go'aan ah markay ogaadeen xaqiiqada nimankan inaanay dowlad target u ahayn keliya ayaa waxa ka dhashay in ay saaxiib la noqdeen dadka maamulada iyo ciidamada taa marka waxaa timid in xogtii ay ku diisadaan dadka shacabka in ay siiyaan ciidamada iyo maamulada ciidamada iyo maamuladuna markii horeba way u diyaarsanaayeen iyagu in ay ka howlgalaan xogtaa marka shacabka ka timid ayaa waxay saamaxday in dad ay tiltilmaameen lasoo qabto sidaas ayay ku bilaabatay hawshu saddex laba maalmood ka hor dabadeedna xalay ayaa xog dhammaystiran oo ay shacabka iyo keeneen waxaa lagu bilaabay howlgal cusub runtiina waxaan uga mahadcelinayaa booliska khaasatan taliyaha iyo inta kala shaqeysayba iyo saraakiishii howlgalkaa fulisay iyo ciidamadiiba shaqada wanaagsan ee la qabtay shaqo waxay ahayd la taaban karo waxaa lasoo qabtay dad ilaa iyo dhowr iyo labaatan ah oo boqolkiiba shan iyo sideetan la dhihi karo waxay ahaayeen tar la raadinayay oo xogtooda lahayay marka howlgalku sidaas u ahaa
waa gartay marka dadkan la raadinayay maxaa loo raadinayay
dadkan waxaa loo raadinayaa waxa weeye waxay ahaayeen dadkan banlaystay dhiigga shacabka waxay ahaayeen dad aan ku ah laba arrimood inay sameeyaan miinooyin inay aasaan oo ku qarsiyaan dadka oo ku laayaan iyo qeyb kale oo iyaguna dadka ku dila si dhuumaalaysi ah iyo bastoolada
waa gartay marka bal howlgalka iyo meelaha ka fuuliyay ma guryaha la galay ma goobo ganacsi baa la tegeysay wax u dhaceen
waxa dhacay waxay ahayd howlgalkani uu ka duwanaa howlgallada waqti hadda ka hor yacni lasoo mari jiray oo inta meel la xiro wixii dadihii jooga laysu keeno markaa kadib wax lagala bix jiray uu ka duwanaa howlgal runtii aad u qorshaysan buu ahaa howlgal aanay jirin wax khasaare ahaba yaraatay ama dhibaato ah oo ka dhashay aanay jirin buu ahaa howlgal runtii ay hogaaminayeen dad khibrad leh ayuu ahaa howlgalkani wuxuu ahaa howlgal yacni target meel lagu og yahay oo xog rasmiya ku qotonta loogu dhacayay si nabadgelyaana lagu soo qabanayay
marka dadku waxay isweydiin karaan maxaa howlgalladan mar hore loo sameyn waayey dagaalo iyo weeraro kala duwan baa ka dhacay Afgooye ama shabaab ha ku soo qaadaan ama qaraxyo gudahaba ka dhaca ha ahaadaan maxaa mar hore loo sameyn waayey jawaabtaadu waa maxay
horta marka la rabo in howlgal la sameeyo isla markaana howlgalkaasi aanan socod shacaba aanay dhibaato ka soo gaarin waa in la helaa xog ku filan oo lagu hanan karo dadka loo baahan yahay sidaa darteed dadka intan la eg hadda ka hor kumay soo xaadirin goobtan ama xogtooda si dhammaystiran looma wada haynin hadda waxaa kulmay xogtii iyo iyagoo ku soo wada xaadiray goobtii iyo howlgalka oo awalba diyaar loo ahaa sidoo kale ciidamada dowladdu mar walba helaan bay u yihiin qabashada hawsha laakiin waa inay helaan xogtii iyo cadowgii oo meel yacni ku awursan macquul ah mar walba cid waa la qabtaa laakiin dadka sidan u badan ayaan fursadan oo kale ayaan la helin hadda ka hor
waagta marka maxaa casharo laga baran karaa hawlgalkii xalay dhacay oo sidaad u sharaxayso ahaa ayaa sidaas sheegtay mid guuleystay
runtii horta hawlgalkan wuxuu ahaa hawlgal lagu baajiyey in dhiig badan oo dadka soomaaliyeed ka da-aadaa waayo waxay ahaayeen un dad shaqadoodaba ahayd in ay wax u dilaan hababka labada hab ee kala duwan ee qaraxa iyo dhuumaalaysiga bastoolada ah saa darteed ugu guuleystay hawlgalkani waxaa laga baran karaa waxa weeye haddii ay iskaashadaan shacabka oo shacabku ay xogta siiyaan ciidamada iyo maamulada oo ciidankii iyo maamulkii iyo shacabkii la iskaashado waxaa fududaanaya in dadka cadowga ah ee intaaba dhiggooda si isku mid ah u daadinaya inay iska qabtaan.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Haaruun Macruuf.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kastaa joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee v o a ka yimineysa washington qaybii kala duwanaa idaacadda iyada fiidnimo ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabnayd barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rogaleelisa
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa talaadadii maanta ballan qaaday in dowladdiisu ay si dhaqso ah ay u dhisi doonto deegaanada uu saameeyey dhulgariir axaddii hore ka dhacay gobollada dhaca xuduudda iiraan iyo ciraaq ruuxaani ayaa hadalkan jeediyey mar uu booqday gobolka kermanshah oo ah halka ugu daran ee uu garaacay dhulgariirka wakaaladda wararka iiraan ee loo soo gaabiyey irna ayaa ku warantay in dhulgariirka oo cabirkiisu uu ahaa 7.3 ay ku dhinteen in ka badan 530 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 7,000 oo ruux
xeerlaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa salaasadan maanta su-aala uga jawaabaya guddihoosaadka garsoorka ee kongareska maraykanka taasoo ku aadan amar uu siiyey dacwada ogayaal sare si ay u eegaan haddii ay habboon tahay in baaritaan lagu sameeyo dhowr qodob oo ay sharci dejiyayaasha jamhuurigu soo jeediyeen robert goodlait oo ah madaxa guddidan ayaa weydiiyey sessions in bilihii julaay iyo sebtembar uu magacaabo dembi baadho gaar ah oo soo baadha faragelinta ololaha hillary clinton iyo guddida xisbiga dimuqraadiga ee arrimaha la xidhiidha emailada ay sida gaarka u isticmaashay markii ay ahayd xogeeyaha arrimaha dibadda hay-adda clinton iyo weliba uranium laga iibiyey shirkad xidhiidhla lahayd ruushka xilligii uu xilka hayay obama warqad qoraal ah oo loo diray jeff sessions ayaa lagu weydiistay in la baadho waxyaabaha qaar baadhitaanka hay-adda f b i ee ku aadeen faragelintii ruushka ee doorashadii 2016
golaha wasiirada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta meel mariyey oo duraska miisaaniyadda sanadka 2018 ee dowladda oo noqonaysa in ku dhow 205 milyan oo dollar wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa v o eda uga waramay faahfaahin ku saabsan miisaaniyadda sanadka soo socda sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirta wasiirka
golihii wasiirada ayaa ka dooday maalintii khamiistii hore ayaa laga dooday doodii baa markaa soo gabagabowi weyday dib baan iskugu noqonay maantan markaa keenay golaha golihii markaa maanta way ansixiyeen
marka barbar dhigtid miisaaniyadda sanadkii hore iyo sanadkan 2018 oo daraska aada samayseen maxaa u dhexeeya farqiga u dhexeeya waa intee intee ku korodhaa la odhan karaa
horta miisaaniyadda markaad kiishka o dhan eegto waxaan odhan karaa wax badan kuma biirin 10 milyan meelahaas ayaa ku biiray waxuun intown iyo iyar oo kale 10 milyan iyo waxoogaa yar baa ku biiray laakiin waxaa aada iyo aada in hoosta looga xariiqaa budgetku qaybaha uu ka kooban yahay iyo sidaa u kala kordhayo ama u kala yaraanayo ayaa ah wax in hoosta laga xariiqa ah marka sanad walba imika waxay tahay waxa weeye in lacagta gudaha kasoo baxda dabooleysa wixii aan u baahnay baa soo yar kordhaysa oo soo yar badanaysa. Weli hadda waqtiya badan baynoo haray, maan dhahno bilo badan baynoo haray, markaan odhan lahayn annagaa isku filaanay muxuuha kharashkiina in aanagu daboolno.
Markaad boqolley ku qiyaasto, boqolkiiba imisa ayaa dibadda uga yimaada miisaaniyadda Soomaaliya? Boqolkiiba intee ayaana gudaha ka soo baxaysa?
Waxaan filayaa maanta inta gudaha kasoo bixi kartaa waxay noqonaysaa ilaa 22 ayaa gudaha kasoo gelaysa. Laakiin markaad eegto waxyaalaha kharashaadka baxa oo ay u badan yihiin kharashaadka ku baxa shaqaalaheedna iyo dowladda socodsiinteeda, intaasoo markaad eegto waxyaalaha kale ka reebto oo ciidamadu ku jiraan dadka shaqaaluhu ku jiraan oo wasaaradaha hawlgalkoodu ku jiraan, ilaa 76% ayaay cover garanaysaa ama ay daboolaysaa lacagta gudaha naga soo gasha.
Waan gartay. Marka
ilaha
dhaqaale ee gudaha ee wax idinka soo galaan miisaaniyaddu ka soo baxdo ee cashuura laga qaado, kuwa ugu waaweyn ee tilmaami kartaa?
Iminka sida aanahay ilaa iyo waxaan umaleynayaa 5-6 sano na dhaafay waxaa ugu badnaa halkan dekedda iyaba ugu badnaa iyo airportka ama diyaaradaha. Laakiin waxaa soo badanaya lacagii kale laga qaadayay ama dadka shaqeeya laga qaadayay ama gaadista laga qaadayay ama meelaha kale kasoo baxayay ayaa soo kordhaya. Caada ahaanna waxay tahay waxa weeyaan in kuwaasi ka bataan kuwan tikada naga soo galaya. Cidda mas-uuliyadda waxay ahayd un kuwani way yaraan marka hore. Dadkuna in farabadan baanu cashuur bixino, cashuurtiiba waa un ay su-aalaha ayaa farabadan. Waa qofku markuu cashuur bixi waayo waqti aada u dheer waxay noqonaysaa in laysqanciyo, laga wada hadlo oo la yidhaahdo dee cashuurtu waa dalku wax ku nool yahay waa cashuur.
Waan gartay. Dekedda iyo airportka waxaan u fahmay inaad u jeedo dekedda magaalada Muqdisho iyo airportka Aadan Cadde.
Horta waxaa maskaxda ku haynaynaa waxa weeye dekedda Muqdisho iyo dekedaha kale isku quwad maaha, waa kala weyn yihiin. Dadka Muqdisho joogaya dadka magaalooyinka kale ee xeebaha joogaana way kala yaryihiin. Imika sida ay tahay federal governmentku lacagtay qaado waxaa ugu badan inteeda badani waa waxa halkan kasoo baxa. Sidaa daraaddeed baa Muqdisho ay layd u leedahay oo biyo u leedahay oo wadooyinkooda ay u wanaagsan yihiin, airportku kuwa kale ka wen yahay. Laakiin waxaa ku tala jirnaa waxa weeye arrinteedana galay waxa weeye waxa dalka kasoo baxa oo dhan in laysla wada ogaado. Dalku waa la wada leeyahay, ama Boosaas ha noqoto ama Kismaayo ha noqoto ama meel kaleba ha noqoto, waxalla waxaaso dekeda dalka wadale wasiiradu isku wada yimaadaan oo meel walba waxa kasoo baxa meel laysla wada dhigo. Taasa anagu haddaan wasiirada maaliyaddan ay ku heshiinay bergii dhaweyd aan ku sharay garoowey haddada lafteena dhawaan waxaan ku sharaynaa Kismaayo. Marka waxaan ku soconaa waxa weeye wixii waddanka kasoo baxa meel kastaba ha kasoo baxa in halkan lasoo dhigo, wixii kharashay aan u baahannahayna meel walba ha ahaatee in halkan lasoo dhigo.
Waxaa jira wadamo ka caawiya Soomaaliya miisaaniyadda oo sidaa aad sheegtayba dibadda waxay idinka timaada qayb ahaan miisaaniyadda. Wadamadaasi yaad ka xusi kartaa? Intee baase idinka timaada?
Horta caawimooyin ka yimaada waa laba. Inta badani waa mashaariic weeye, mashaariic weeyaan, mashaariicdaasoo dalka oo dhanba wax laga siiyo oo isugu yimaada kola yaroo la yidhaahdo MPF multi partner fund baa la yidhahdo. Wixii lasoo ururiyay halkaasaa lagu shubaa. Markaasaa dabeetana qoladan hay-adda World Bank ayaa maamusha. Lacagta inta ugu badan horta halkaasi ka timaadaa waa ilaa dhowr 60 million iyo gaadhaa. Waxaanay ku xidhan tahay mashruuca qolo weliga soo ay badka keento ay soo abaabulato ayuunbay ku xidhan tahay. Waxyaaba yaryar oo kale oo waxa jira iyagu budgetka kab ah oo marba meel ka yimaada. Waxaan xusi karaa waxa weeye oo joogti waa Turkiga weeyaan tiya joogta ah. Sacuudiga laftiis magama gacan la'a, dalal kale oo aan inaga gacan lahayn way jiraan. Laakiin waxaa la xusi karaa ee joogta waxay noo siiya ama ha badnaataa ama ha yaraatee ee budgetka lagu kabo waxa weeyaan waa Turkiga, aadna waan ugu mahadnaqayna.
Imise bixiyaan sanadkii Turkigu?
Iminka waqtigan marba inbay bixiyaan, iminka waxay bixinayaan bishiiba 2 million iyo bad ayay bixinayaan. Marka 12 bilood 30 million ayay ku deeqeen oo ka bilaabmayay waxaan umaleynayaa September meelaha ka bilaabmay ilaa iyo August dambe. Marka waa fiican yihiin nimankaasi, aad bay taakuladeenna ku jiraan.
Waan gartay. Marka wasiir, waxaa jirta inta badan dadku waxay ka cawdaan haddiiba ay bixiyaan cashuur inaanay arag adeegyo loogu qabanayo marka adeegyada aad oran karta ilaa hadda dowladda federaalka ahi way bixisaa, markaan weliba si guud u eegno magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda.
Waagaaga waxaad garan kartaa waxa weeyaan waxa dadka laga qaado waxay ku baxaan shaqaalihii kula shaqeynaya. Haddaad mushaare shaqaalaha sii weydo waxaa la wax kaloo qabsoomaya, dee ma jiraano baysku waa shaqaalaha. Waxaan wada ogsoonahay waxa weeyaan shaqaalaheena dowladda u shaqeeya ta waa 5,000 5,000 iyo xoogaa shaqaala dowladda u shaqeeya, dowladda federal government-ka. Idinka waxa weeyaan dadka cashuurta laga qaado oo anigu aan bil walba aakhirkeeda u sharro halka ay martay. Waxay idinka martaa waxa weeye in qof waloo soo shaqo tagayda bisha dhammaadkeeda mushaaradiisa helo ama ay mushaaradeeda hesho.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, oo khadka telefoonka u waramayay wariyaha v o e da Sahre Ciidla Nuur.
fiid waxaan dhammaantiinba dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o e da ka imanaysa Washington. Ciddii wararkii warbixinadaas ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka colaadaha Soomaaliya ka taagan, gaar ahaan dagaalada u dhexeeya dowladda federaalka, maamul goboleedyada oo markaasi isku dhinaca, iyo dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab oo 10 sano in ka badan haatan soconaya. ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay qabaan fikrado kala duwan oo muujinaya haddiiba laga adkaan waayey Shabaab, iyadoo ay joogaan in ka badan 20,000 oo Afrikaana iyo 20,000 oo Soomaaliya. Maxaa diidaya in lala hadlo oo wada hadal lala galo sida dunida meelo badan ka dhacday? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Maxamed Isaaq Aadan oo gabgab loo yaqaano xubinka ahaa guddigii farsamada ee doorashooyinkii maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee fadhigiisa ay magaalada Baydhabo, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa gabgab.
bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Anigu waxaan qabaa in aan la gaarin in Al-Shabaab lala hadlo, sababtoo ah nimankan hadda gabagabo waa hooshooda. Marka waxaan qabaa in aan lala hadlin oo maxaa lahay oo dowladda gacan bir ay ku qabato dhibta ay geysteen. Aan ognahay hadda oo u dambeysay isgooyskii Zoba oo ay ku dhammaadeen dad ku dhowaad 600 qof oo waxyeelada kasoo gaartay, oo aan ognahay dad masaakiin oo wadooyin ku ganacsado, dad yani aan waxba galabsanin. Tii u dambeysay waa la socotaa hoteelkii Nasaxab Lotu, ayana sidoo kale dad Soomaaliyeed ayaa wax ku gaareen oo ayagana dhibaato loo geystay. Marka nimanka yani barnaamijka noocaas ee samaynayo oo ummadda sidaa u galaayo, aniga ma qabo in lala hadlo. Waxaan leeyahay nimankaas in si degdeg ah loo afjaro, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay iskaashadaan sida hadda dowladda ay ku baaqday, madaxda dowladda ay ku baaqeen in nimankan lala dagaalamo dagaal rasmi ah lala galo si loo soo afjaro oo ummadda loo qabto dhibaatadooda.
Maxamed Maxamuud Calasow.
Ustaad Yaasiin, waa mahadsantaha. Waxaa la yiri rumaan la sheegin maaha inay ratida meerka raad qurxoon. Waxa weeye dhiig baa qubanaya, wax badan uu qubanaya. Dowlado badan baa la soo dhisay. Haddii aad mashruuca ay wadaan iyo waxa ay wada hadal ay nimankan aysan u la hadlayn, aad sii fiirisana Ameerika argixisa ku sheegtay leeyihin. Ameerika waxay ogoshaa inay Taleebaan iyo Alqaacida Afghanistan kula hadasho oo ay qadar u xil saarto, iyagoo imaara Islaamiya calankoodii wata ayay maarif kasoo qayb galay Ameerika ay ogolaatay. Maxaa diidaya in uu nimankan Soomaali weeye dhiig baa qubanaya, si dhiigga loo joojiyo, nabadna loo helo, si dhaba loola hadlo, oo dadka maaragtay akhyaarta ee maaragtay xalaasha ah ay arintan ka odayayaan ay dhex galaan? Maxay u diidantaa? Midda labaad, midda uu ka hadlaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu xaldoon ma ahan run aan isu sheegno ummadda Soomaaliyeed. Runtaa la rabaa, uqsimu billaahi alcadiim, ilaahan ku dhaartee, waxa ay wadaan ma ahan xal. Qofka markaad wada hadlaysaan loogama bilaabo isa soo dhiib, ee waxaa laga bilaabaa aniga iyo adiga aan wada hadalno. Maxaa si kaa ana maxaasiga maxaan isku hayna maxaan si isla ogolna maxaan si isku diidana? Markaas ayaa xalka la gala. Laakiin isa soo dhiib iyo tuuta la gashado xal ummadaanu maaha. Waa ujeednaa siday wax u socdaan.
Maya, ima muuqato nimankan niman wada hadal ogol ma ahan ayaga. Boqol jeer baa loo soo jeediyey, dowladdii Sheekh Sharif baa usoo jeedisay, Cabdulaahi Yuusuf baa usoo jeediyey, dowladihii dowladaan ka horeeya wada hadal ku dayay. Nimanka niman Soomaalina marba ma ahan xukun xataa marba hadii xukun baa rabaa hadii la dhilaa hadii xukun xataa marbaan nimanka niman oo wadanka inuu wiligi sidaan u socdo yaani aniga waxaan aaminsanahay ba fikirka ay ku shaqeeyaan fikir dad Soomaaliyeed ma ahanba waa fikir kor laga keenay waay dad kala wato ay waa lagu shaqeysta waa bangadi Soomaaliya lagu laaynay waay oo loo adeegsanay waay een daliilkeedana way ino muuqataa yaani dawladda ma la dagaalamaan dawladda ma la dagaalamaan waxay la dagaalamaan umada shacabka Soomaaliya la dagaalamaan dad ganacsada dad oo joogo wadooyin ku ganacsado ayay maalin walba dhibaato een ay u geystaan een madan hadda u dhaw oo dadkan ay ogeeyeen muslimnimo ma yaa in dad 600 qof in meel lagu laayo oo aan waxba galabsaneen hadii hadda wada hadal een lagu dayo oo liiraado wada hadal baa la sameynaya heeta ayaga kama go'do ba sheekada in yaani meel kala loogu soo la keeno oo dad kale in la moogey marka waa inay cadeeyaan ayaga dadka soo dirsay oo ay u shaqeeyaan oo la hadli laa waa inay cadeeyaan ilaa ayaga wada hadal ma rabaane
ee calaaso waxa sida uu gabgab sheegayo waxa dhici karta in dadkani ay iskaashi la leeyihiin ee umada kale ama dawladda kale dawladda federaalku umada kale xiriir la leedahay oo dawladaha dariska iyo wadamada caalami xiriir la leedahay taa xiriirku dhib ma leh oo cid walba xiriir waa raadsan karta laakiin ma ka go'aa wada hadalku sida leedahay la hadlo waxaan ku tusayaa soo argagixisa la yiri moqto tusaalan ku tusayaa nimanka le NBL ee Angola ka taliya adduunka maro markay Portugis kala dirinay argagixisa uu yaqin nimanka Mozambique jooga le afar liima la yiraa adduunka maro argagixisa uu yaqin Shimrein nimanka la yiraa oo maarta Northern Ireland ka jirjir argagixisa maro uu yaqin dawladdu waxa laga rabaa nimankan waa muuqda waxa le farta xumaata filfil qaga maarta Soomaalida West Bay fartiinta waan isnabta aniga waxaan ahay awl dadka aad iyo aad uga soo horjeeday nimanka in lala hadlo aan arkayna wax maalin walba dhacay dab waxa ah oo lama biyo kama dhibcaana nimankaas waxay rabaan ha ahaadaano inaan sidee yihiin kula haajo lagula haajoodo hala wada hadlo aan isin nimaad
waata gabgabo hadii la heli karo sida uu sheegay odayaal dhaqameed iyo culimo wanaagsan iyo dad wax garada maxaa tiidaya la wada hadlo
wallahi wax diiday ma lahan laakin anigu ma qabo hadii saaxiibkii calaaso uu ogyahay dad nimankan war ka maqlo oo dhadhaxada oo wada hadalka oo uu sheegayo la galaayo oo ayaga aniga dem ismaalihi batalada adey ka go'da dadkii la kale la lahayn inay noo sheegan waaye marka culimada Soomaaliyeed way ka hadashaa mar walba dhibaatooyinka ay geystaan qaraxi aad u dhawaa markii u dambeeyay waa laga hadlay culimo badan baa ka hadashay marka dad badan baa ayaga ka soo tagay oo horeyn oo kamid ayaga ugu lamid aha oo oday hadda u dambeeyay roobow een wuu sheegay waxa yihiin nimankaas in habdhaqankooda aan diinta Islaamka waafaqsaneen marka saaxiibkii calaaso haduu uu og yahay rag dhadhaada oo dadkan la hadlaayo haduu dano sheegadna waxba lama diiday waa Soomaaliya waxa la rabaa in xal la gaaro oo colaadaan soo waxaan la soo afjara la doonaya wadaada la furo
aad ii aad ayaad maatay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Isaaq Aadan oo gabgab loo yaqaan oo xubin gudigii farsamada iyo doorashooyinkii gobolka koonfur galbeed ee maamulka Soomaaliyeed ee fadhigiisa ay magaalada Baydhabo iyo Maxamed Maxamuud Calaaso oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada labada waxa ay joogaan Nairobi wadii gaabada inta ay ino joogto inta aan markale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaa dhageystayaal hadhageysateen markaana ku soo dhawaada barnaamijkii arrimaha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo najeedin doona Maxamed Cabdi Sanere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Iyadoo muddo sanada laga joogo doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka taas oo ku guuleystay Donald Trump oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ayaa waxa toddobaadkii hore gobolka Mareykanka ka dhacay doorashooyin heer gobol iyo kuwa dowladaha hoose. Natiijooyinkii toddobaadkii hore waxay ahaayeen kuwa aad uga duwan kuwa sanadkii hore, iyadoo tartamayaasha xisbiga Dimuqraadigu ay guulo waaweyn soo hooyeen. Arrintan ayaa la yaab ku noqotay dadkii doorashada isha ku hayay, sida uu sharxay Cabdikhiir Soofe oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Ohio.
Maxaad u raamaysan tahay doorashada waxay keentay isbeddel muuqda oo aanay xogaa kadis ku noqday qoladan jamhuuriga. Mar qura ayaa waxaa dhacday in meelo iyo degaano qoladan jamhuuriga aanay filaynin in laga qaadi doono, si badan looga qaaday oo kaaga darane dad qolooyinka laga tirada badan yahay ama asalkooda qaxooti kasoo jooda iyo noocaas ay ka qaadaan doorasho ay soo galaan. Marka waagii baa ku baryay dib isu aruuriyaan oo dib u tashtaan oo maxaa la yiraahdaa wixii siyaasadda iyo hadallada madaxweynaha ku hadlay u eegaan ayayna hadda ku mashquulsan yihiin.
Faarax maxamuud maxamed oo arrimaha Maraykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ayaa natiijada doorashooyinkii toddobaadkii hore ku sheegay duufaan siyaasadeed.
Horta waa runta waxaa dhacda sandeero markii muddo la joogaba Maraykanka waxaad moodaa oo Africa kaga duwan yahay ama meelaha haddaan dimuqraasiga la qabsan mar walbaba duufaan siyaasadeed baa dhaca bay yidhaahdeen. Berigii markii la doortay Obama laba sano kadibba maaray 2008 markii la doortay, 2008 markii la doortay, markiiba dad badan oo cadaan ay iska soo taagay. Dadku waxay yidhaahdaan siyaasadiisa keliya dhaqaale xumo iyo dhibaatana way jirtay, laakiin siyaasad keliya ma ahayn, cunsuriyad baa ku dhex jirta bay yidhaahdeen. Niman la dhihi jiray Tea Party baa soo baxay, aada bay isu habeeyeen oo isu qabanqaabiyeen. Doorashadii ku xigtay 2010 waxaynu wada xasuusanaa in xisbiga dimuqraadiga ah dhulka lagu masaxay, in ay labada guriba gaar ahaan guriga baarlamaanka Maraykanka ay xoog u qaateen ilaa iyo haddana dimuqraadigu ay kasoo kaban waayeen.
Gobollada uu dimuqraadigu guulaha muuqda ka keenay waxaa ugu weyn gobolka Virginia oo xilal kala duwan ay tartamayaashii dimuqraadigu ku hanteen.
Horta runtii doorashada aada baan ula socday, waxay ahayd doorashada fara saabka ama halka kana governorka yiraahdaan ugu weynoo runtii indhaha lagu hayay oo laga warwarsanaa waxay ahayd taas lagu dooranayo barasaabka amaba ninka governorka. Ta ku xigtaana waxay ahayd ninkiisa ku-xigeenka oo ay halkan yiraahdaan lieutenant governor iyo xaakimka sare amaba ay yiraahdaan attorney general. Horta saddexda jago ugu waaweyn kuwaas ay ahaayeen, waayo haddii uu governorku uu heli lahaa guddoomiyaha gobolku uu heli lahaa dimuqraadi, haddana labadaa jago kale ay heli lahaayeen xisbiga jamhuurigu dhibaato iyo carqalad bay ku ahaan lahaayeen inay wax socodsiiyaan. Marka run ahaantii saddexdoodaba dadka siyaasadda oo dorosha Maraykanka aada bay maaha Virginia keliya indhaa aada ugu hayeen saddexdaba.
Gobolka Virginia oo si gaara isha loogu hayay ayaa guddoomiyaha gobolka waxaa ku guuleystay Ralph Northam oo ah dhakhtar caafimaad. Hadal uu guushiisii ka dib jeediyey ayaa u muuqday inuu ugu jawaabayay siyaasadaha kala qaybinta laga dheehdo ee madaxweyne Donald Trump.
Today, Virginians have answered and have spoken. Virginia has told us to end the divisiveness that we will not...
Virginia way jawaabtay wayna hadashay. Virginia waxay noo sheegtay inaan soo afjarno kala qaybinta oo aanan u dul qaadanin nacaybka iyo dulmiga, inaan soo afjarno siyaasadaha dalkeenna kala geynaya. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego in Virginia ay dooratay dhakhtar caafimaad oo daweeya kala qoqobnaanteeda. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego inuu dhakhtarkii halkan jooga, ayuu yidhi. Gobolka New Jersey ayaa isna guddoomiye gobol u doortay Phil Murphy oo dimuqraadi ah. Doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa iyagana xisbiga dimuqraadigu u nasiib wanaagsan ka helay, iyada oo dadyowga laga tirada badan yahay xilal badan ku guuleysteen, sida uu mar kale sharxayo Cabdikhayr Soofe.
Dadka la doortay waxaa ku jira dad aan iyagu weligoodba aan ku tashan inay xafiis u tartamaan, oo markii madaxweynaha Trump la doortay iyo qaabka dhaqanka kala qaybinta iyo ku salaysan ah inay dad badan go-aansadaan inay doortaan. Maxamed, waxaana ku jira dad badan oo muhaajiriin ah oo waddan walba kasoo jooda, dhowr Soomaaliya ku jirtay oo inkastoo deegaano hoose ay ordeen. Waxaa ku jiray nin kasoo jooda gobolka West Africa, waddanka la yihahda Liberia, oo loo doortay caasimada gobolka Montana, oo gobolkaas uu yahay gobolka jamhuuriga mar walba u cadeeya. Taa keliya ma aha, mid kalaa jira oo isagana India kasoo jooga, oo dadkan madaxa duuban ee siikha la yiraahdo gobolka New Jersey, magaaladana Hopkin la yiraahdo, loo doortay. Kuwa Soomaali oo badan baa ku jira deegaano hooseed gobolka Washington oo kale kasoo baxay, kuwa deegaanadan iskuul degmooyin kasoo baxay gobolka Minnesota. Marka waa dhowr darsin oo wada taariikhi ah. Taasi waxay muujinaysaa marka dadku inay is-abaabuleen marka 2018 waxay u badan tahay inay sii xoogaystaan oo tani ay yididiilo xoog la sii geliso lagaba qaadaba labada aqalba, aqalka hoose iyo aqalka sanadka laga qaado, taasoo ah guuldarada ugu weyn ay ka baqayaan hadda.
Guuldarooyinkaas uu jamhuurigu ka baqayo waxaa ugu soo horreeya doorasho gaar ah oo aqalka sanadka ka mid ah oo dhacaysa 12-ka bisha soo socota ee Diseembar. Doorashadan ayaa waxay u dhexaysaa Doug Jones oo dimuqraadi ah iyo Roy Moore oo jamhuuri ah. Xilkan waxaa baneeyay Jeff Sessions oo xiriilaliyaha guud ee Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump. Cabsida jamhuuriga ah in tartamahooda laga badiya ayaa waxay ku qootantaa eedo xoog badan oo loo soo jeediyey Roy Moore. Haddaba waa maxay eedahan loo haysto tartamahan jamhuuriga ah?
Waxaa lagu haysto waxaa ugu badan dhaqan xumo galma iyo wax la xiriirta ah qof aan qaangaarin uu ku sameeyey doorashadii baana lagu jiraa. Marka waddanka Mareykanka waxyaalaha dembiyada ugu xunxun ama ceebta ugu badan waa in qof aan qaangaarin oo la xoogo oo noocaas oo kale nooc galma iyo dhaqan xumaa lagula kaco uma dulqaataan inta badan. Marka waa ceebta ugu weyn waaye. Taasaa waxay keenaysaa walaac ah in inkasta oo iyagu ay u badan yihiin taageerayaashooda gobolku aada ugu badan yahay, haddana qof kasta inuu ka qaadi karo oo ay kursigaasi uu halis ku jiro walaacaasaa jira. Walaacaasna waxaa sii xoojinaya isagiibaa is adkeynaya oo arrintii inkiraya oo inkasta oo ay muuqato in caddayn lagu hayo. Marka taasaa keentay.
Haddaba isbeddelkan ku yimid dadka Mareykanka ee laga arkay doorashadii toddobaadkii hore ayaa laga yaabaa inay horseeddo in xisbiga dimuqraadigu uu guulo ka keeno doorashooyinka sanadka soo socda ee 2018-ka, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qaybi waxa weeye dadku waxaa la filayaa inay wax badan ay laga helo xisbiga jamhuuriyadda xagga baarlamaanka, gaar ahaan senatka in laga helo. Senatku waa 100 qof keliya oo haddii 2-3 lagaa helo waxaa lagaa qaadanayaa maaragtay aqlabiyadda, taasay ka baqayaan. Idi waa taas maaragtay oo ah inaan madaxweynaha la jeclayn oo uusan hadda maaragtay dad badani ay ka xanaaqsan yihiin, iyo talabaad oo ah dhaqanka Mareykanka iska jira markii madaxweyne cusub iyo baarlamaanka oo muddo aqlabiyad ku haystay ay israacaan, dadku waxaad moodaa inay dhinaca kale xisbiga kale u ciiraan. Marka labada arrimood ay sugan ayay u badan tahay in dimuqraadigu xoog u soo noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay xisbiga dimuqraadiga oo guulo waaweyn ka soo hooya doorasho dhacday toddobaadkii hore. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba barnaamijkii Amuuraha Maraykanka dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno. gabagabada idaacadda fiidnimo ayaynu ku sii siqinaa. Haatana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha ah. waa xasanaada samatar iyo weliba heestii miraale.
waxaa mudan حسين روس مغنصر لو شرحي طريق دنا بالكورن وحامض حسين روس مغنصر لو شرحي طريق دنا بالكورن
waagaag dhigaystayaal codka xasan aada samatar aynu intaasi kaga soo gudubna waxaanay astaasi gabagabow tahay idaacaddii fiidnimo laanta af soomaaliga v o a halkan si wada jira caawa idinka daadiinayeen nuur xasan nuur iyo waliba aniga ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu imadan waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.
Gabisin, must you hold the banner? Maroon.